مرگی نا ترس رن جانان وڑی دے دمور یوی پا ارمان وڑی دے پسڑم خدا یا دیر غمونا پاتے
سامی اللہ شاہیدی آدونا پاتے
زړمه خدایا ډیر غمونه پاتې سمو الله شهید یادونه پاتې د غم جن زم د سمو الله شهید یاد تا ډالای شاعر ری حافظ اجمل صفی فرمایش کړي د دوبی شرجان سویر زادا او عبد الوهاب المدنی په आवाज د محترم رو رسمت الله جرار او ذوالفقار مجاهد وړاندې کیږي په ډېر امینه د حقسار استودیو لپاره والسلام
مرګی نا ترس رن جانان وړ دې د مور یوی په ارمان وړ دې
پسړم خدایا ډېر غمونه پاتې سمیع الله شاهد یادونه پاتې
ور پس جاړ خپل خپلوان خفتی دی سمرا ټول دوستان خفادی
ور پس جاړ خپل خپلوان خفادی چی دی سمرا ټول دوستان خفادی
ایک تو بغل کور کی فریادونه پاتے
سمیون لا شاہید یادونه پاتے
ارمان ارمان دی ارمان ارمان دی ارمان مرگی نا ترس رن جانان وڑ دے دمور یوی پا ارمان وڑ دے پسڑم خدا یا دیر غمونا پاتے
دونا پاتے
سواہیم زادہ پس جاڑی گی ہمیں یہ یاد وین تریہیری گی ہمیں
سواہیم زادہ پس جاڑی گی ہمیں یہ یاد وین تریہیری
گی ہمیں مرگی نا ترس رن جانان وڑ دے دمور یوی پا ارمان وڑ دے پسڑم خدا یا دیر غمونا پاتے
سمیع اللہ شاہید یادونا پاتے
تاؤو خوائد کل رو کور کی تشور تاویرو نا پاتے
سمیع اللہ شاہید یادو نا پاتے
بدایا کیا مات ربان دی جوشن سمیع اللہ دم ریو خور دوڑی نا
سمیع اللہ شہید پیار
کې تو یا وینا یا الله تخول په لار خبر تا وخه کی ارمانو نا ہائے پرائی نشوب زڑگی کے
نمی آرام او نمی خوبستانو مجالوی سمی اللہ شہید یا دنا
سمی والله آشنا هر سو دی یاد وینا کرانا سمی والله آشنا هر سو دی یا جڑ وینا کرانا دد شیرنا میں ہر وقت
دگرانا جمالا صافی قربان شخصا دد شیرنا میں ہر وقت او جڑ وینا
سرنا جانان وړ دې د مور یو په ارمان وړ دې فسړ خدایا دې رحم نافته
سمي الله شاهد يا دنا پاته
حافظ اجمل صفي لګلي عاشا دیدار دیدلی اشعار
حافظ اجمل صفی لکھالی اشعار دا غم ناڈاک دیدار دیدلی اشعار
عبدال وحاب زرکی در دنا پاتے
سامی اللہ شاہد یا دنا پاتے
مرگی نا ترس را نا جانا نوڑ دے دمو را یوی پار من وڑ دے پسڑ میں خدا یا دیر غمو نا پاتے سمی واللہ شہید یا دون نا پاتے